Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do t'jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Arrestohet një person pranon fajsin për vrasjen në Bajic. Policia arreston një person të dyshuar për krime lufte në Malishev. Gjermania u kërkon politikanëve në Kosovë ta respektojnë vendimin e kushtetueses. Ukrainasit shprehen skeptik para takimit Trump-Putin. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Autoritetet e drejtësisë në Kosovë njoftuan se një person është arrestuar dhe i njëjti ka pranuar fajsin për vrasjen e Enver Bajraktarit në Bajic të Lipjanit. T.K.U arrestua të martën pas kontrolleve të kryera në fshatin ku ndodhi edhe vrasja. Pas ndalimit në polici dhe dhënjës së deklaratës, i dyshuari ka pranuar veprimet e tij dhe kryerjen e veprës penale, u tha në njoftimin e përbashkët të prokurorisë themelore në Prishtinë dhe policisë së Kosovës. Autoritetet e drejtësisë thanë se T.K. është ndaluar dhe ndajtia duke u zhvilluar procedurat e më të tjeshme ligjore. Prokuroria dhe policia shtuan se po vazhdojnë të ndërmarin të gjitha veprimet për të zbardhur të gjitha rrethanat e këtij rasti. Më 4 gusht, Bajraktari ishte raportuar i zhdukur nga familjarët e tij. Një ditë më vonë në Bajic ishte gjetur një trup i pajet i varrosur në një arë. Më pas u konfirmua se viktima ishte Enver Bajraktari. Pas gjetjes së trupit, autoritetet kishin intervistuar 4 dëshmitarë. Prokuroria dhe policia thanë se pas arrestimit të T.K. po vazhdojnë të ndërmarin të gjitha veprimet për të zbardhur të gjitha rrethanat e këtij rasti. Prokuroria speciale njoftoi se është arrestuar një person që dyshohet se ka marrë pjesë në masakrën e 34 civilëve shqiptar në fshatin Burim të Malishevës. R.M. u arrestua në Prishtinë dhe ai dyshohet për veprën penale krime lufte kundër popullatës civile. Sipas njoftimit, R.M. dyshohet se gjatë luftës në Kosovë më 29 dhe 31 mars 1999, në bashkëkryerje me pjesëtarë të forcave policore dhe ushtarake serbe, ka marrë pjesë në masakrën e 34 civilëve shqiptar në fshatin Burim, komuna e Malishevës. Prokuroria tha se kundër të akuzuarit ka siguruar prova materiale përfshirë dëshmi të dëshmitarve okular dhe të mbijetuarve. Brenda afatit të parapar ligjor, Prokuroria Speciale do të paraqes kërkesën për caktimin e masës së paraburgimit në gjykatën themelore të Prishtinës, tha Prokuroria Speciale. Së fundi, Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur disa aktakuza për krimet që janë kryerë gjatë luftës më 1998-99. Po ashtu që nga përfundimi i luftës, 10 persona janë dënuar për krime lufte para institucioneve vendore dhe ndërkombëtare. Nga viti 2000 deri në vitin 2008, krimet e luftës në Kosovë janë hetuar nga misioni i kombeve të bashkuara në Kosovë, UNMIK, ndërsa nga viti 2008 prej misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEX. Nga viti 2018, ky mision i ka dorëzuar lëndët në Prokurorinë e Kosovës dhe në gjykatat vendore. Gjatë luftës së fundit në Kosovë, më 1998-1999, janë vrarë më shumë se 13.000 civil dhe mijëra të tjerë janë zhdukur. Mbi 1.600 persona vazhdojnë të jenë ende të pagjetur, pjesa më e madhe e tyre shqiptar. Vazhdojmë edicionin me lajme të tjera. Ambasada e Gjermanisë në Kosovë tha për Radion Evropa e Lirë se pret që të gjitha fuqit politike në Kosovë të respektojnë plotësisht dhe të zbatojnë vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës për konstituimin e përbërjes së re parlamentare të dalë nga zgjedhjet e shkurtit. Berlini paralajmëroi se do të ketë pasoja nëse ky vendim nuk zbatohet. Tani politikanët duhet të veprojnë në mënyrë urgjente që të japin fund kësaj krize gati 6 muajshe. Ne presim një zgjidhje të shpejtë brenda afatit të kushtetueses dhe u bëjmë thirje të gjithë hisedarve politik që të veprojnë drejt një kompromisi. Dështimi për ta respektuar vendimin paraqet kërcënim për mirëqenien e qytetarve dhe rrugën e integrimit në BE. U tha në përgjigjen ambasadës gjermane në Prishtinë dërguar Radios Evropa e Lirë. Gjykata kushtetuese e Kosovës më 8 gusht publikoi njoftimin mbi aktgjykimin e saj lidhur me ngërçin politik, duke thënë se deputetët duhet të konstituojnë kuvendin brenda 30 ditësh dhe se kryekuvendari i ri duhet të zgjidhet përmes votimit të hapur. Edhe ambasadat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Italisë në Kosovë u kanë përthirrje deputetëve të kuvendit të Kosovës që ta respektojnë vendimin e fundit të gjykatës kushtetuese. Ambasada Italisë në Prishtinë ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjykata kushtetuese ka qenë e qartë në vendimin e saj. Të gjitha forcat politike duhet pajtohen për ta zgjidhur ngërçin institucional për të mirën e Kosovës dhe qytetarëve të saj, është thënë në përgjigje. Ambasada Amerikane në Prishtinë ka thënë mediumit lokal në Kosovë Koha se bllokimi i vazhdueshëm politik po rezulton në mundësi të humbura për Kosovën. Populli i Kosovës pret nga udhëheqësit e tyre të përmbushin angazhimet për të punuar në interesin më të mirë të vendit. Ky bllokim i vazhdueshëm politik po rezulton në mundësi të humbura për Kosovën. Është koha që leadershipi të prioritizoj progresin dhe stabilitetin në dobi të qytetarëve, është cituar të këtë thënë ambasada. Lëvizja vetëvendosje, partia që ka fituar më së shumti vota në zgjedhjet parlamentare të nëntë shkurtit, e ka parë vendimin e kushtetueses si devijim të rrezikshëm nga roli kushtetues dhe që si pasaj është në kundërshtim me parimet themelore të shtetit të së drejtës dhe ndarjes së pushteteve. Partitë e tjera të mëdha shqiptare që në legjislaturën e kaluar kanë qenë në opozitë e kanë mirëpritur vendimin duke e konsideruar fitore kushtetuese dhe demokratike. Ndërko që janë bërë 6 muaj që partit nuk kanë arritur të gjejë një kompromis për konstituimin e kuvendit, fillimisht sepse partit e mëdha shqiptare konsideronin të propozuaren e LVV-s për krye parlamentare Albelena Haxhiun si figur përqarse dhe më vonë për shkak të ndryshimit të mënyrës së votimit nga të hapur në të fshehtë. Një ditë para publikimit të vendimit të gjykatës, ambasada britanike në Kosovë ka vlerësuar që funksionimi i gjykatës kushtetuese në mënyrë të pavarur është jetik për demokracinë dhe që të gjitha vendimet e saj duhet të respektohen dhe zbatohen. Kosova, Shqipëria dhe Kroacia po punojnë për ta konkretizuar në praktik bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes për të cilin u dakordua në letër para rreth 5 muajsh, kur ministrat e mbrojtjes nënshkruan një deklaratë të përbashkët më 18 mars në Tiranë. Ministritë e mbrojtjes nga Kosova dhe Shqipëria konfirmuan për Radion Evropa e Lirë se grupet e ekspertëve po punojnë për planin e zbatimit të deklaratës. Ministri në detyrim mbrojtjes i Kosovës, Ejup Maqedonci, thotë se më 18 korrik në Tiranë është mbajtur takimi grupit zbatues për ta zbërthyer planin në nivel operacional. Nga Ministria e Mbrojtjes e Shqipërisë, e cila ishte mikpritëse e ceremonisë në shkrimit të marrëveshjes, thanë se në shtator të këtij viti do t'u paraqitet për miratim ministrive të Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë, udhëzuesi i cili është drejt finalizimit. Në deklaratën që u nënshkruan nga ministri në detyrim mbrojtjes i Kosovës, Ejup Maqedonci, ai i Shqipërisë Piro Vengu dhe i Kroacisë Ivan Anušić u vendosën 4 pika bashkëpunimi. Promovimi i kapaciteteve mbrojtëse dhe bashkëpunimi për industrinë përkatëse, rritja e ndërveprueshmërisë ndërmjet edukimit, trajnimeve dhe stërvitjeve, kundër përgjigje ndaj kërcënimeve hibride dhe rritja e qëndrueshmërisë, ofrimi i mbështetjes së plotë për integrimin euroatlantik. Në tekstin e deklaratës u tha se ky bashkëpunim është për të siguruar pozicion të mirë për të bërë ballë kërcënimeve dhe për të arritur objektivat e mbrojtjes dhe sigurisë. Blerjet e përbashkëta të armatimit. Blerja e kapaciteteve mbrojtëse është angazhimi i parë në deklaratë për të cilin u zotuar ministrat e mbrojtjes. Në këtë aspekt, sipas Maqedoncit, synohet që të bëhet një porosi për blerje në vend të 3 porosive të veçanta nga secili shtet.
Një sistem që jemi të interesum të tretë me porosit si një blerje, të ishë fëgjumë normalisht legislaturë në së cilëzënë, po sasia edhe kuha liferimet më determinu pësë jetë përbashtë. Një që me lesu pa këtë qështjen se për Amerikës kur të nërë ma shumë, e ki mundësi një morë dhe ma lirë dhe ma shpejtë.
Këto blerje parashihet të bëhen me fonde kombëtare të secilit shtet. Maqedonci pret që shtetet partnere në këtë marrëveshje do të ndihmojnë Kosovën drejt integrimit euroatlantik, siç thotë se zotohen në deklaratë në mënyrë specifike, sa i përket antarësimit të Kosovës në partneritetin për paqe të NATO-s. Muaj më parë, qeveria kroate i kishte thënë Radios Evropa e Lirë se kësaj nisme mund t'i bashkohen të gjitha vendet që po ashtu duan t'i ofrojnë mbështetje Kosovës dhe Shqipërisë në rrugën e tyre evropiane dhe euroatlantike. Deri më tani zyrtarisht nuk është njoftuar ende nëse këtij bashkëpunimi do t'i bashkohet edhe ndonjë shtet tjetër. Qëllimi i bashkëpunimit sipas qeverisë kroate nuk është krijimi ndonjë aliance ushtarake. Një aliancë e tillë përveç antarësimit në NATO, as që është e nevojshme, kishte thënë qeveria kroate në mars të këtij viti. Ministri në detyrë mbrojtjes, Ejup Maqedonci, thotë se do ta shfrytëzojnë takimin e radhës të kartës SBA Adriatic A5, që pritet të mbahet në tetor të këtij viti, për t'u kërkuar partnerëve rajonal të bashkohen. Antarët të kartës së Adriatikut janë Shqipëria, Kroacia, Maqedonia, Malizi dhe Bosnjë-Hercegovina, kurse Kosova mban statusin e vëzhguesit. Pritjet nga marrëveshja. Përveç bashkëpunimit në industrinë e armatimit, shtetet pritet të kryejnë stërvitje ushtarake dy palëshe dhe tre palëshe, si dhe të bashkëpunojnë në rekrutimin e personelit duke rritur mundësitë e edukimit përmes akademive dhe kolegjeve ushtarake. Gjithashtu pritet të ketë një angazhim të përbashkët për të luftuar kërcënimet hibride, duke përfshirë kërcënimet kibernetike, fushatat e dezinformimit, si dhe ndikimin dashakeq të huaj që mund të kompromentojë ose ndikojë në sigurinë kombëtare dhe rajonale. Parashihet që ndërmjet shteteve partnere në këtë marrëveshje të shkombehen informacione dhe shërbime inteligjente për të parandaluar sfidat e përbashkëta. Maqedonci thotë se kjo marrëveshje u mirëprit në Pentagon, kur ai zhvilloi një vizitë në SBA në muajin qershor të këtij viti.
Në Pentagon kërkuesin ka qenë jashtëzakonisht reagim pozitiv i Departamentit Mbrojtjes për marrëveshjen trilaterale se kanë pasur si një mundësi të bashkëpunimit regional për një adresu sfidave. Është mirëpritje edhe prej shumicës të vendeve të NATO-s që kemi pasur takim, me ata që kemi pasur takim.
Megjithatë, kundër këtij bashkëpunimi kishte dalë Serbia, presidenti i së cilës Aleksandar Vučić tha se po shkelet marrëveshja nën rajonale e vitit 1996. Përfaqësuesit e 47.000 veteranëve të regjistruar të luftës në Kosovë ankohen për trajtim të padinjitetshëm nga institucionet shtetërore, nga shuma e pensionit mujor e deri te kujdesi shëndetësor e psikologjik, ata ndihen të lënë pas dore nga shteti, për të cilin luftuan për ta çliruar. Për te kufirit, veteranët në rajon kanë dukshëm më shumë beneficione. Në vijim, raporti i gazetarës Dorontina Baftiu.
Tri dekada pas luftës së fundit në Kosovë, veteranët dhe përfaqësuesit e tyre kanë disa pak naci kryesore, duke nisur nga pensioni mujor që u takon veteranëve luftëtar. Nga viti 2015, kur veteranët e luftës së viteve 1998-99 në Kosovë filluan të marrin pension mujor, shuma e pensionit ishte përcaktuar me leqë se nuk mund të jetë më vogël se paga minimale e përcaktuar në Kosovë. Me kalimin e viteve, ligji për veteranët e luftës së ushtrisë qlirimtare të Kosovës ndryshoi, por jo ashtu siç kërkonin veteranët dhe përfaqësuesit e tyre. Vitin e kaluar, kur paga minimale u rrit në 350 euro, pensioni veteranëve u vendos të mos bëhej sa paga minimale deri në kategorizimin përfundimtar të listës së veteranit luftëtar të UÇK-s. Më vonë, në janar të këtij viti, qeveria arriti pensionet për të gjitha kategoritë etala nga lufta e fundit në Kosovë për 20%. Nga 170 euro sa merrnin më parë, tani veteranët e luftës, ata që nuk janë të punësuar, marrin pension mujor prej 204 eurosh. Rreth 37.000 veteranë në Kosovë, nga gjithsej 47.000 të regjistruar, e marrin këtë pension mujor tani, që edhe pse është rritur për 34 euro, është ende dukshëm më i ulët se sa paga minimale. Sipas ligjit ekzistojnë 6 kategori veteranësh: invalidi i luftës, veterani luftëtar, i internuari, pjestari, pjesëmarrësi i luftës dhe ushtari i zhdukur i UÇK-s. Disa nga përfitimet e tjera që parashet ligji janë që veteranët dhe antarët e familjes së ngushtë gëzojnë të drejtën e shërbimit shëndetësor falas në spitale të financuara nga shteti, ku qytetarët e zakonshëm paguajnë vetëm ca euro për procedurat administrative dhe përfitojnë falas barna për sëmundje kronike. Kam përparësi për punësim në sektorin publik për veteranët luftëtar dhe pjesëtarët e UÇK-s, udhtim falas me mjetet e komunikacionit urban dhe udhtim ndërurban me gjysmë çmime. Vendosje pa kompenzim në shtëpitë e personave të moshuar për veteranët, si dhe heqje të shpenzimeve për varrim të veteranëve. Megjithatë, zbatimi i këtij ligji është gjysmak sipas organizatave të veteranëve të luftës. Për shembull, themelimi i qendrës së stresit posttraumatik që ishte paraqitur në leg, ka mbetur vetëm në letër. Rreth një vit më parë, Radio Evropa e Lirë kishte raportuar se si rreth 100 veteran besohet se kanë vdekur nga vetvrasjet që nga pas lufta. Ndërkohë, qasje në ndihmë psikologjike kanë veteranët në Kroaci, ku përfitimet e tyre të përcaktuara me ligjin për luftëtarët kroatë të vitit 2017 shkojnë përtej kërkesave aktuale të veteranëve në Kosovë. Sipas të dhënave nga viti 2021, në evidencën e Ministrisë së Luftëtarëve kroatë, ishin gjithsej 513.140 luftëtarë. Sipas të dhënave të Institutit Kroat për Sigurim Pensional, pensioni mujor në janar të vitit 2025 ishte 1.213 euro dhe atë e përfiton rreth 72.000 persona. Shumës bazë të pensionit i pashkangjiten edhe disa shtesa të veçanta, shtesa për kujdesen dhe ndihmën e një personi tjetër, shtesa ortopedike, si dhe kompensim për kujdesar dhe pensione familjare, si dhe për të papunët që janë luftëtar kroat. Në 5 qytete të ndryshme gjenden edhe zyret e një qendre për veteran, ku luftëtarët mund të marrin akomodim deri në 20 ditë, ndihmë psikosociale dhe mbështetje, këshillim, terapi, kurse të ndryshme dhe punëtori. Shërbimet në këto qendra mund të shfrytëzojnë edhe familjarët e luftëtarëve. Në Bosnjë-Hercegovinë situata është pak sa më e komplikuar. Edhe 30 vjet pas përfundimit të luftës, të drejtat e atyre që morën pjesë në konfliktet armatosura në Bosnjë-Hercegovinë rregullohen përmes dy sistemeve të ndara të entiteteve pa një kornizë të përbashkët shtetërore. Ndërkohë, sa persona ka Serbia që kanë marrë pjesë në luftë dhe tani marrin pension nuk dihet, sepse numri i veteranëve ushtarak në Serbi nuk është bërë publik zyrtarisht. Disa nga pjesëmarrësit në forcat e armatosura serbe janë dënuar ose kërkohen në Kosovë për akuza se kishin kryer krime të luftës. Në Serbi, ish-luftëtarët kanë të drejtë për përfitime shtesë financiare, varësisht nga statusi tyre, nëse janë të punësuar, të papunë apo pensionist, si dhe niveli të ardhurave që marrin. Sa i përket zgjidhjes së çështjes së banimit, ligji përcakton që njësiteve qeverisjes lokale të ndajnë të paktën 10% të banesave të ndërtuara për strehim social për veteranët, si dhe 10% të vlerës të investimeve për forma të tjera të strehimit, si kredite të favorshme, subvencione për blerjen e pronave, rinovim ose ndërtim shtëpish. Komuna, qytetet dhe provincat autonome mund të përcaktojnë edhe të drejta shtesë për veteranët, si për shembull zbritje për shërbimet komunale, transport falas në qytetin e tyre, parkim falas, libra shkollor falas për fëmijët e të tjerë. Për Radio Evropa Lin nga Prishtina, Dolentina Baftiu.
Kosova po eksporton gjithnjë më shumë perime të freskëta në tregjet evropiane, ndërsa konsumatori vendor vazhdon të përballet me çmime të larta dhe produkte të huaja. Fermerët si Erbril Mazreku nga Mamusha, i cili ka shitur qindra ton domate jashtë vendit, thonë se tregu jashtëm është më fitimprurës. Përpunuesit dhe eksportuesit raportojnë rritje të vazhdueshme të kërkesës për eksport, që ka krijon mungesë të prodhimeve në tregun lokal. Ndërkohë importet nga shtete si Turqia dhe Holanda vazhdojnë të dominojnë raftet e marketeve në Kosovë. Nadije Ahmeti njofton nga Prishtina.
Rreth 2.5 hektar tokë ka të mbjellë me domate në serë fermeri Erbril Mazreku, rreth 32 vjeç nga komuna Mamushës, rajoni Prizrenit. Mazreku nga mesi muaj qershor deri në fillim të muajit gusht ka mbledhur rreth 150 ton domate dhe pret të vjelë edhe 150 të tjera. E gjithë kjo sasi është shitur në tregjet evropiane, pasi thotë se çmimi është më i shtrejtë dhe tregu më i sigurt.
Çdo grumbullohet edhe eurotacin. Ata eksportojnë për Evropë. Po çmimi është mesatar është 70-60 cent, po i mirë janë, kënaqim me çmimin.
Në pikën grumbulluese eurotac po në këtë vend, përveç domateve janë duke u grumbulluar dhe tranguj, lakër, qep, patate dhe pritet që së shpejti të fillojë dhe grumbullimi specave. Shumica janë nga serrat dhe të gjitha eksportohen në vendet e Ballkanit dhe Evropës. Pronari kësaj kompanie në Hatthaçi tha se kërkesa për prodhime vendore ka tejkaluar ofertën vendore. Sa të ofrojnë fermerët ne eksportojmë. Specat dhe domatet janë shumë të kërkuara, thot ai.
Dikura 1 milion shim gjiro ka kalu, brana 20 dite, 25 dite.
Vitin e kaluar ai tregoi se ka eksportuar gjithsej 1.5 milion euro. Si pas të dhënave të doganës e Kosovës për periudën janar-qershor 2025, eksportet e perimeve kanë arritur vlerat e konsiderueshme. Domatet rrëth 30.000 euro, specat 50.000 euro, trangujt 277.000 euro, ndërka që patatet afron 1.1 milion euro. Këto shifra nuk përfshin muajin korrik, kur zakonisht arrin kulmin prodhimi dhe eksporti këtyre kulturave. Megjithatë, kjo rritje e eksportit nuk është reflektuar në uljet e çmimeve për konsumatorët vendor. Edhe pse në treg ka prodhime vendore, çmimet mbeten të larta për standardin e shumë qytetarëve me pagë mesatare 639 euro. 1 kg speca në tregun aktuale të Kosovës arrin rreth 1.50 euro, domatet 1.20 euro. Trangujt mbi 1 euro, ndërsa patatet pak me lirë, çmime që ndryshojnë varësisht nga lokacioni apo dyqani. Por shifrat e eksportit të perimeve të freskëta ndryshojnë kur bëhet fjalë për përpunimin e këtyre perimeve. Hartim Gashi, drejtor ekzekutiv në Shoqatën e Përpunuesve të Pemëve dhe Perimeve të Kosovës, Pepeko, tha se viteve të fundit është rritur numri kompanive që bëjnë përpunimin e perimeve sezonale dhe kjo lën mungesë të produkteve në treg. Në nivel vendi janë 1700 kompani të tilla që sipas Gashit në shumicën e rasteve udhëhiqen nga gratë. Kurse 68% e kompanive eksportojnë produktet e tyre kryesisht në Gjermani, Zvicër dhe Austri.
Prodhuesi vendor e ka diversifiku tregun edhe ka fillu me eksportu domaten, fare nuk merret me furnizim të tregut lokal, por arsye se çmimi është më i mirë, pagesat janë të sigurta, nuk ka pritje edhe ndryshe ndodh me tregun vendor.
Në Kosovë rreth 420.000 hektar tokë shfrytëzohen për arsye bujqësore. Prej tyre më shumë se gjysma shfrytëzohet për kullosa dhe livadhe. Megjithatë, Gashi shpreh se Kosova vazhdon të varet nga importi këtyre produkteve nga shtetet e tjera, si Turqia, Holanda dhe Shqipëria, arrjedhimisht edhe çmime më të larta.
Gjithë që rezulton që na me pas një situatë interesante. Neve po na rritet eksporti, nikosisht po na rritet edhe importi. Çka është ndodhur? Domethënë është fenomeni që importit kultura bujqësore gjatë periudhave kur nuk kemi prodhim.
Fatmir Selimi, magjister i agroekonomisë, vlerëson se sasia e lartë e importit lidhet edhe me faktin që sipas traditës në stinën e vjeshtes, qytetarët e Kosovës furnizohen me perime për turshi, të cilat i përdorin gjatë sezonit të dimrit. Vetëm në periudhën janar-qershor në Kosovë vlera importuar e këtyre kulturave bujqësore në tregun vendor ka rritur në 1.5 milion euro. Gashi dhe Selimi theksojnë se institucionet duhet të balancojnë nevojat e tregut të brendshëm me orientimin drejt eksportit. Gashi propozon vendosjen e masave mbrojtëse dhe subvencioneve për zgjerimin e serave, duke përmendur nevojën për vendosjen e kuotave për importin gjatë sezonit të prodhimit vendor. Selimi ndërkaq thekson nevojën për mbështetje financiare që do të ndihmonte fermerët të rrisin rendimentin dhe cilësinë. Ministria e Bujqësisë ka bërë të ditur për Radio Evropa Lirë se gjatë vitit të kaluar ka subvencionuar rreth 5000 hektar tokë të mbjellë me kultura si domate, speca, tranguj, patata dhe qep. Sipas kësaj ministrie, fermerët që kanë kultivuar këto perime në fushë të hapur janë subvencionuar me 600 euro për hektar, ndërsa ata që i kanë kultivuar në sera janë mbështetur me 850 euro për hektar. Sipërfaqja përgjithshme e serave me perime në Kosovë arrin 242 hektar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Gjykata e Bosnjë-Hercegovinës e ka miratuar kërkesën që dënimi me burgim ndaj Milorad Dodikut të ndryshohet në dënim më gjob në përputhje me ligjet që e parashohin këtë gjë. Dodiku ishte kryetari i Republikës Srpska, entitetit serb të Bosnjë-Hercegovinës, deri kur ju hoq mandatin nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ditë më parë. Gjykata ka bërë të ditur të martën se në përputhje me dispozitat ligjore është marrë vendimi që pas deklarimit të prokurorisë në Bosnjë-Hercegovinë të miratohet propozimi i mbrojtjes dhe dënimi me burg i shqiptuar ndaj të dënuarit Milorad Dodik të zëvendësohet me gjob. Kodi penal i Bosnjë-Hercegovinës parashem mundësinë e zëvendësimit të dënimit me burgim që shkon deri në një vit ku një ditë burg llogaritet 100 marka apo 50 euro. Për shlyerje të një viti burgim, Dodiku do t'i paguaj rreth 36.500 marka që janë pak më shumë se 18.000 euro. Dodiku është dënuar me një vit burgim dhe 6 vjet ndalesë për mbajtje të ndonjë pozite publike për shkak të mos respektimit të vendimeve të përfaqësuesit të lartë të komunitetit ndërkombëtar në Bosnjë e Hercegovinë. E ndërsa bota po e pret takimin e paralajmëruar mes presidentit amerikan Donald Trump dhe homologut të tij rus Vladimir Putin, qytetarët në Ukrainë shfaqin zhgënjimin dhe dyshimin e thellë. Nuk presim asgjë, thonë ata duke shprehur mosbesimin për një marrëveshje paqe. Hollësi në raportin e përgatitur për transmetim nga Mimoza Sadiku.
Kur presidenti amerikan Donald Trump dhe homologu i tij rus Vladimir Putin të takuan këtë javë në Aljask për të negociuar dhënjen një fund të luftës në Ukrainë, të shumët janë ata që presin pakt. Ukrainasit nuk janë në mesin e tyre. Pas më shumë se 3 vjetësh luftë dhe bisedimeve për paqe që përfundonin ende pa nisur mirë, më pas ultimatumeve të papërfillshme dhe mira të vdekurve, Ukraina tenton t'ju bëj ballë trupave ushtarake ruse. Optimizmi se do të ketë përparim në bisedimet në Aljask më 15 gusht është shumë i zbet në Ukrainë, të paktën deri më tani. Nuk ka shumë për të shpresuar për ndonjë zhvillim pozitiv, ka thënë një burr në Kiev për televizionin Current Time. Mendoj se është fazë e re në zinxhirin e afateve kohore. Friksohem se situata do të zvaritet kështu deri në fund të mandatit të presidentit aktual amerikan, ka shtuar ai. Për para takimit, Washingtoni duket se ka nisur të përgatis Kievin dhe Moskën për kompromiset të mëdha, në mënyrë që të përfundoj lufta, pasi nën presidenti amerikan, J.D. Vance, ka paralajmëruar se ka mundësi që të dyja palët të mbesin të pakënaqura nga marrëveshja përfundimtare. Rusia e ka injoruar vazhdimisht idenë e takimit me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky, duke thënë se diçka e tillë mund të ndodhë pasi palët të jenë gati për të nënshkruar marrëveshjen për paqe dhe jo për një marrëveshje armpushimi. Por ai moment duket shumë larg për shkak të dallimeve të thella në qendrime mes rusëve dhe ukrainasëve në shumë aspekte, përfshirë territorin dhe sigurinë, pavarësisht tri rundeve të bisedimeve direkte në Turqi prej mesit të majit. Putin e ka refuzuar propozimin e Zelenskit për të takuar ball për ball, kur dy shtetet kanë zhvilluar rundin e parë të negociatave në Stamboll. Ai ka thënë javën e kaluar se sërish e ka bindjen e njëjtë dhe që nuk ka asgjë kundër takimit me Zelenskin, por fillimisht duhet të krijojnë disa kushte që ato momentalisht, sipas tij, janë shumë larg. Nuk pres asgjë nga takimi, pres vetëm prej ushtrisë ukrainase, ka thënë një grua në Kiev. Bisedimet zhvillohen në një moment të rëndësishëm pasi Trumpi duket se është shumë i zemëruar me Putinin. Presidenti rus në anën tjetër nuk duket se ka disponim që të heqë dorë prej synimeve fillestare. Trump dhe Putin i kanë zhvilluar 6 biseda telefonike, ndërsa një zyrtar i lartë amerikan ka udhëtuar në Moskë të paktën 3 herë. Vendimi për të atakuar Putinin ball për ball reflekton bindjen e presidentit amerikan që marrëdhënia e tij me liderin rus do të rezultojë në marrëveshje për paqe të qëndrueshme. Për Putinin, takimi me Trumpin, pa prezencën e Zelenskit apo ndonjë zyrtari tjetër ukrainas, është fitore e vogël dhe reflekton pozicionin e Putinit se Zelenski është lider jo legjitim dhe që marrëveshja për përfundim të luftës mund të arrihet vetëm me Shtetet e Bashkuara. Udhëtimi në Shtetet e Bashkuara përbën një tjetër fitore për Putinin, ndaj të cilit ekziston fletë arrestim i lëshuar nga gjykata ndërkombëtare penale në ndryshimet se ka kryer krime lufte. Vetëm vendet anëtare të gjykatës janë të obliguara që ta ndalojnë atë, ndërsa administrata Trump ka qasje armiqësore ndaj tribunalit të Hagës. Megjithatë, një grua ukrainase i ka thënë televizionit Current Time se ndonëse nuk pret përparim si rezultat i takimit, ndoshta Trump do të mund të shtyjë Putinin në rrugën e paqes. Nuk pres më asgjë, ka thënë ajo. Por, në fakt shpresoj, edhe me qëtë mi njëjtë, që Trumpi do të bëj diçka ka shtuar ajo.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar mbi zhvillimet e fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.